Skal vi gå til den dramatiske begivenhed på Gentofte?
Ja, det kan vi godt.
Vi har fået i sand, da huset var fuldt. I var 5-6 stykker i huset.
Det var 6 mennesker i huset, ja. Jamen altså, historien i al sin er sådan, som jeg har dels oplevet og dels har fået forklaret af Jørgen. At vores genbo, det var direktør Valmand fra Jysttelefon. De boede over på Skovbrunnen. Og i marts måned, der var der blevet skudt en stikker, eller en hippomand, eller noget af den retten. Så skulle man jo have lavet et clearingmord. Og der var Valmand så blevet udvalgt til, at det var ham, der skulle slås ihjel. Og da hippoerne kommer ud for at bryde ind i huset, så opfatter en tysk soldat, der går vagt over i friheden, som på det tidspunkt var besat af tyskerne, det som om det var indbrudstyve, hvad det jo, kan man også godt sige, var. Så han skyder varselsskud hen over hovedet på hippofolken, som jo selvfølgelig blev forfærdeligt bange, og så løb de deres vej. Så reddede valgmanden livet. Så til gengæld så tog de ud, og så skød de her redaktør Børge Schmidt, som boede ude i Risskov. Når vi så kommer hen i april måned, så bliver der igen skudt en stikker eller en hippomand, og igen skulle der slås en eller anden ihjel. Og de troede, at manden, der havde skudt den, det var valgmandens chauffør, men ham kunne de ikke finde. Og det var heller ikke ham, han havde ikke spurgt med, der at gøre det. Men så var der en, der sagde, jamen altså, så var der jo Troels Fink, som de jo ikke kunne fordrage, de her hjemmetyskere. Og så ville de slå ham ihjel. Og der sker så det, at om formiddagen kommer der en tigger og beder om at få penge. Og mor, hun var meget, meget bekymret. Fordi Troels Fink, han havde faktisk ikke boet hjemme siden august måned. Hver eneste nat, så var han gået over til genboen af landsbygtør Rødholm, hvor han havde boet i deres datters pompigeværelse. Fordi han var godt klar over, at han var i absolut i farzonen for der klæring mor. Men han skulle flytte hjem, fordi datteren havde fået sit første barn, og skulle flytte hjem og bo godt og sikkert hjemme i sit ungpigeværelse. Så det var den første nat, han skulle sove hjem. Det var det her, den 26. Men den her tigger, han får ikke penge, men han får en madpakke. Og mor, hun lister ud for at se, at han gik ind, han gik ikke ind andre steder, han gik bare hen og forsvandt. Og det synes hun jo var mærkeligt, for det var pengene af bederen. Om eftermiddagen, så kommer der sørge med en ny tækker. Og han beder også om penge, han fik ikke, men han fik en madpakke. Og igen går mor ud, og hun ser, at han går ikke ind nogen andre steder, så hun var meget, meget nervøs. Hun tænkte, det her det er noget helt forkert, og hvad er det her for noget, der sker? Så kommer de så igen om natten. Det har formodentlig været forholdsvis kort efter midnat, det vil jeg antage. Jeg ved det ikke helt, men der var en mand, som stod og var ved at tage sin overfrakke fra af. Fordi han havde været på arbejde, og det tror jeg, det er en mand, der har arbejdet til midnat, og så er han kommet hjem. Og det var så den første mand, der kom, da bomben var sprængt. Der var to bomber. En 5 kilo brandbombe og 40 kilo sprængbombe. Og dem gik de sådan en halv etage op, så lagde de den ind i dørnischen. Det gjorde de normalt. Og så var 40 kilo alt for meget, og det var sådan set det, der blev vores redning. Hvis han var gået rundt omkring trappen, og så var gået ned og lagt den i kælderskakten i stedet for, så var vi alle sammen havnet ned i kælderen, og så er det usandsynligt, at vi havde overlevet. Måske Hans, som jo er ansat på universitetet i dag, og måske au pair-pigen. Det er der en lille chance for, men med mor og Troels og vi var gået til helt sikkert, for så var vi havnet i kælderen, og med 5 kilo brandbombe, så var vi ikke kommet derfra. Det er helt sikkert. Men det gjorde han heldigvis ikke. 13. Der var en granittrappe. Og der var neden døren, der var der en jernbjælke. Og de holdt. Så bomben, den blæste alle ydermurene væk, undtagen den fjerneste gavl, der faldt ned. Så vi faldt ned fra første sal, Vejle, så ned i stueetagen, og det hele, det jo lå i hulter til bulder, ikke? Så sker der det, at den unge pige, som næsten lå oven på bomben, hun bliver skudt ud. Hun lå i en sengebord, der jeg regnet ud. Den blev bare 4,5 meter over jorden. Og hun havnede i nogen, som taxaturetræer i de øjne af bunden, 16 meter væk. 16 meter væk. Og var uskædt. Hun har nok haft nogle bremmehuser og hovedafskræmmende, men er hun egentlig blødende, det har jeg ingen erindring om. Men tænk sig den vinkel, hvis det er en lille smule til den anden sæson, afgivet på vejen, så er hun helt sikkert været død. Men de her træer, de var sådan omkring 4-6 meter høje. De har altså været store nok, til de kunne fremme hende. Og Birgitte, hun sad bare op og ret op og ned og skreg sådan. Hun var fuldstændig hypnotiseret af flammerne. Og jeg var klemt fast, men kun med mit hoved. Og det fik jeg brækket fri. Og så kunne jeg godt bevæge arme og ben, og så kunne jeg komme hen til hende og få hende drejet omkring. Så små børn kunne godt komme ud selv, fordi jeg så kravlede og mave sig ud. Og der stod sådan nogle piger, så manden, der var ved at tage sin overfrak fra, han var nået frem. Så der er ikke gået meget mere end en halv minut eller en minut, inden vi kom ud. Og så sagde jeg, at jeg holdt over til rørhånden, for jeg gik tur med, de havde sådan en gammel jagthund, den gik jeg tur med. Så den ville jeg over til. Og så kom vi over til dem. Og så kom mor ud, og så var egen hjælp. Nogle minutter senere, hun lå længere væk fra bomben. På det tidspunkt var børneværelset, hele den anden del af huset, det var ikke flammehav, så hun troede, vi var døde alle sammen. Og det ville hun ikke overleve, så hun var faktisk på vej ind i, hun ville kaste sig i bålet. Men på det tidspunkt, der kommer manden tilbage, og ham er overfrakken, og kan ligesom fornemme, hvad der er ved at ske. Han råber til hende, stop, børnene er over hos nære genbo. Og han får stoppet mor, og så kommer hun også derover. Og så manglede vi Hans og Troels. Og der gik, jeg mener, der gik meget lang tid. Det var en brandmand, der fandt Hans. Han er nok blevet slået bevidstløs, da han røg ud, for han bliver også blæst ud af huset. Der lå sådan fra gavlen, der lå sådan en, hvis du forestiller dig, sådan et stykke mur her, så lå der et stykke mur der, og oven på hinanden, så lå han derinde. Og han havde fået en flænge bag det ene øre, men så ellers ikke ud til at fejle noget, men sådan en lille en, da han kom til bevidsthed, han var 8 måneder gammel, så tilkendegiver man jo sin utilfredshed med at græde, og det hørte brandmanden, så kom han ud og blev kørt direkte på hospitalet, fordi han skulle syes sammen. Og så var der Troels, ham kunne de ikke finde. Og de anede ikke, hvor de skulle lede. Der forstod jeg, jeg har aldrig forstået, at jeg ikke blev hentet over. Fordi det havde været let at bære mig derover. Jeg var trods alt ikke mere, jeg var ikke fyldt 9 år endnu. Men jeg vidste jo præcis, hvor hans seng var. Men så var der en brandmand, der så en hånd, der kunne bevæge sig. Og det var lige, da de var ved at bryde en mur ned, som ellers ville være kommet ovenpå ham, og det havde han ikke overlevet. Og han var så trygge, som man overhovedet kunne. Alle ribben var enten brækket eller brækket, og brystkassen var trykket helt sammen, og hans kæbe var trukket af led, og han var slæbt tilbredt. Så han kom også på hospitalet, hvor han blev indlagt under en eller anden grusom diagnose. Lungebyllepest, eller jeg ved ikke, hvad jeg kunne finde på, for eventuelle hipofag til at holde snuden uden for den dør. Og så efter krigen, så blev mor, som også måtte på hospitalet, fordi hun kunne ikke gå. Det viste sig, hun havde fået sådan en lang glasblind og noget mere trykket op i sin fod. Så de fik en to-sengsstue på hospitalet, hvor de lå. Og så blev vi jo kørt fra genboen ud til mine morforældre i brandbil. Med sådan en med stigen hen over midten, hvor man blev spændt fast på siden. Altså, jeg må da sige, at jeg nød turen. Så man er jo lidt en dreng. Og så boede vi der. Og ja, altså, der var ingen af os, der havde noget tøj. Det var ikke så slemt med piger, fordi det, de har i regel flere kjoler, og mor havde jo søstre og så videre, så det kunne gå. Så var der problemer med mig og mine bukser. Så 4 dage var jeg ligge i sengen, inden de fik skaffet et par bukser til mig, og det var en veninde af mors søns vinterbukser, for omkring den 1. maj, der var ved at blive så godt, så han kom i sine sommerbukser, så fik jeg lov at låne hans vinterbukser. Og Troels, da han kom på benene, der har altid været et godt forhold imellem familien Smith og stiftelsen og mine morforældres familien Holst-Knudsen. Morfar havde siddet mange år i bestyrelsen for stiftelsen, og mor var klassekammerat med Erik Smith fra første klasse til studentereksamen. Og så Børge Smiths tøj, det fik han Troels fik. Så det vil sige, at han gik rundt i årevis det tøj, som havde tilhørt en mand, som havde fået den skæbne, som han var blevet tiltænkt. Det var egentlig mærkeligt. Så det var historien om den bombning.
Ja.
Så skete der det, at de tre folk, der lavede det, de blev dødsdømt ved byretten og i landsretten. Og ved højesteret, der fik den ene af dem livsvarigt fængsel, de to andre, de fik også dødsstraf. Og de blev henrettet 15. januar 49, så det var nogle af de sidste, der blev henrettet.
Indrømmede de det, eller hvordan?
Ja. Og ham der fik... Men de havde mere succesfulde attentater på samvittigheden. Og de havde blandt andet skudt en byvagt, og en af dem, som Axel Jørgensen, han havde også mor under tortur på samvittigheden, og det var nogle grimme kæle.